take my hand. I love her so much, can't count all the ways I die for your girl, and all they can say, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και αυτό το πρωινό Παρασκευής, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, σήμερα Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω όχι κάπου εκεί στη Χαμοστέρνα, στην Αθήνα, όπου υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα από το πρωί και μέχρι πριν από λίγο τουλάχιστον, μέχρι πριν δηλαδή από 10 λεπτά. Καλημέρα λοιπόν από όπου και αν μας ακούτε, είναι η εκπομπή σε διάδραση για μία ώρα κοντά σας έως και τις 11. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Είναι πιο αμφίδρομη η επικοινωνία μας με αυτόν τον τρόπο, καθώς βλέπω τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο. Βεβαίως υπάρχουν και τα τηλέφωνα 210-6009-604 και 210-6009-605. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα βρίσκεται στον ήχο μας. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, από σήμερα έως και την Κυριακή το βράδυ περίπου θα ακολουθήσει ένα τριήμερο καλοκαίρι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Θερμοκρασίες θα αγγίξουν μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτό κυρίως σήμερα, ένας μίνι καύσωνας που εντάξει δεν είναι επί της ουσίας μίνι καύσωνας, αλλά έτσι εμείς μας αρέσει να βάζουμε έβηχους τίτλους και στα κείμενά μας και σε αυτά που λέμε. Θα είναι μάλλον η τελευταία ζέστη για το 2022, με τέτοιες θερμοκρασίες τουλάχιστον. Δηλαδή μετά από τη Δευτέρα και μετά η θερμοκρασία θα πέσει σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει, γίνεται μια ψυχρολουσία, το καταλαβαίνετε. Εγώ αυτό που ελπίζω είναι η μητέρα φύση να βοηθήσει αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά που έρχεται, αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, να βοηθήσει και τουλάχιστον να μην έχουμε βαρύ χειμωνιά. Κάπως διαφορετικά έτσι θα ξεκινήσουμε, καθώς διαβάζοντας το Σαν σήμερα το πρωί είδα ότι μια μέρα σαν τη σημερινή, 16 Σεπτεμβρίου του 1977, έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας. Συμπληρώνονται φέτος 45 χρόνια από το θάνατο της Μαρίας Κάλλας, της διάσημης Ελληνίδα υψήφωνου, μια κορυφαία ντίβα της όπερας που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν τη σημερινή. Η Κάλλας ήταν η βίβλος της όπερας, όπως την έχουν χαρακτηρίσει δεκάδες χρόνια μετά το θάνατό της, παραμένει ο ορισμός της απόλυτης πριμαντόνα και βεβαίως μία εκ των πιο εμπορικών επιτυχημένων οπερατικών καλλιτεχνών. Το αρχείο της ΕΡΤ έχει ένα αφιέρωμα το οποίο παρουσιάζεται και μέσω του Netflix με τίτλο «Η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας», μια παραγωγή του 2007. Οπότε όσοι θέλετε μπείτε αναζητήστε το στο Netflix, και προς το παρόν αφιερωμένο λίγο αυτό έτσι για να πάρουμε κι εμείς μια αίσθηση. Λοιπόν, άκουγα και νωρίτερα το πρωί στην εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και του Βασίλη Αδαμόπουλου να αναφέρεται μεταξύ άλλων ένα θέμα που, για το τι αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις. Μια τελευταία δημοσκόπηση, για παράδειγμα, πρωινή της Opinion Poll, όπου μεταξύ άλλων φαίνεται ότι στην παρούσα φάση η πλειονότητα της κοινής γνώμης δεν αξιολογεί το ζήτημα των παρακολουθήσεων ως σπουδαίο λόγο για να αλλάξει η εκλογική συμπεριφορά. Από την άλλη, αυτό που ανησυχεί τους πολίτες, αυτό που είναι προσιλωμένοι οι πολίτες, είναι στο άγχος και στην ανασφάλεια που τους προκαλεί η κατάσταση στην αγορά, με τις συνεχείς ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών, και βεβαίως με το βλέμμα στραμμένο και σε όλη αυτή την κινδυνολογία, ελπίζω ότι είναι κινδυνολογία, για τον χειμώνα που έρχεται, ότι θα κρυώσουν, ότι θα πεινάσουν. Βεβαίως, όποιος πάει ο ίδιος για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, έτσι, δεν χρειάζεται να του το πει κάποιος άλλος, να το πουν τα μέσα ενημέρωσης για το τι συμβαίνει στην αγορά. Το βλέπει, το αισθάνεται. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και κάθε τρεις μέρες, δηλαδή ανατιμήσει στα ράφια. Μπορεί να τις βλέπει σε ίδια προϊόντα που μπορεί να ψώνιζε και ανά τρεις ημέρες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Χαίρετε, κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, εμείς εκεί που θέλαμε να πάρουμε ως Έλληνες μία μικρή ανάσα, βλέπαμε τα πράγματα να πηγαίνουν κάπως καλύτερα, σκάει και μια νέα κρίση και είναι σαν να μας γυρνάει πίσω, σαν να μας γυρνάει πίσω τις εποχές, λίγα χρόνια δηλαδή πριν, ποιες εποχές, που πηγαίναμε πραγματικά και ελέγχαμε τα ράφια, τα προϊόντα, τις ανατιμήσεις που ψωνίζαμε με τα προϊόντα αυτά, με ετικέτας που λένε, τον σούπερ μάρκετ, που ψάχναμε πώς θα ζεσταθούμε, που προσπαθούσαμε να βρούμε εναλλακτικές, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνουν όλες οι χώρες μέσα σε αυτή τη νέα κρίση με τα ίδια αποθέματα, έτσι.
Κυρία Μπίτα, ο Έλληνας βιώνει εδώ και 12 χρόνια μία κρίση στην τσέπη του, όταν χάθηκαν τα επιδόματα αδείας και τα δώρα, όταν μειώθηκαν οι αποδοχές του, όταν αυτά τα χρόνια δεν πήρε καμία αύξηση στο μισθό ή στη σύνταξη. Και βλέπετε ότι έρχεται και η ακρίβεια που εμφανίστηκε δειλά-δειλά από το Σεπτέμβριο του 20 μαζί με την πανδημία, με την κρίση δηλαδή λόγω του COVID, και όλο αυτό το puzzle έφερε μια τεράστια αναστάτωση και στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα αλλά και στην τσέπη του Έλληνα.
Και βεβαίως... Μπορεί οι τιμές αυτή τη στιγμή, οι επίσημες αναφορές, να κάνουν λόγο για ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20% σε αυξήσεις σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, το διαπιστώνουμε οι ίδιοι καθημερινά, που βλέπουμε να έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, μιλάμε, ακόμα και 50%.
Και παραπάνω, κυρία Μπίτα. Δεν είναι μόνο, κοιτάξτε. Θα σας πω περιπτώσεις που ξεκίνησαν από τον Φλεβάρι, Μάρτι, Γενάρη του 2021, όταν έρχονταν οι αυξήσεις. Εκείνη την εποχή το ενιέλαιο πήρε μια αύξηση της τάξης του 50%. Το ίδιο και άλλα προϊόντα καθημερινότητας του πολίτη.
Λέτε για το Φεβρουάριο με την έναρξη του πολέμου.
Όχι, πέρυσι.
Ακόμα και ένα χρόνο πριν.
Το 2021 μιλάω, για το 2021. Όταν λοιπόν φωνάζαμε τότε και το 2021 και λέγαμε που είχε πάρει το αρνί και το κατσίκι 2 ευρώ αύξηση, 20% δηλαδή, συζητούσαμε και λέγαμε πάρτε μέτρα διότι θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Μην ξεχνάτε, η αύξηση του ψωμί κατά 40% ήρθε το Σεπτέμβριο του 2021. Παράλληλα, η αύξηση, θα μου πείτε... μα κοιτάξτε, η ακρίβεια, γι' αυτό είπαμε, δεν ήταν απόρρια του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Έρχεται από παλιά. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι μέχρι το τέλος του 2021, μέχρι τα Χριστούγεννα συγκεκριμένα, θα επανέλθει η αγορά στην κανονικότητα, άρα θα έχουμε φτηνές τιμές. Αντί αυτού λοιπόν, τι είδαμε? Είδαμε να αυξάνονται οι τιμές ακόμα περισσότερο και βεβαίως ο πόλεμος διεύρυνε την κρίση αλλά και την ευκαιριακή εκμετάλλευση κάποιων να ισχροκερδίσουν εις βάρος της τσέπης των πολιτών. που ζουν στην Ελλάδα. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι ξένοι, αλλά εις βάρος των πολιτών.
Και πέρα από τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, ήταν η αφορμή αυτή για να σας καλέσουμε να συνομιλήσουμε, φαίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις προχωρούν και σε κάποια τεχνάσματα στα ράφια για να καλύψουν όποιες ανατιμήσεις.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα, δηλαδή ένα ήταν το φαινόμενο της ακρίβειας 22 χρόνια περίπου. Τώρα εμφανίζεται οριζόντια, γιατί αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό της μείωσης ποσότητας στη συσκευασία. Απλά το κάνανε κάποιες εταιρείες για να μην φανεί η αύξηση της τιμής στο προϊόν, έτσι ώστε να κρατάνε την ίδια τιμή ή με μικρή αύξηση 5-10%, αλλά μειώθηκαν.
Δηλαδή πολλές επιχειρήσεις προχωρούν σε μείωση ποσοτήτων συσκευασίες, με την ίδια τιμή βέβαια όπως ήταν πριν.
Και με την ίδια συσκευασία.
Α, και με την ίδια συσκευασία.
Βεβαίως, γιατί εδώ είναι μα το κόλπο, κοιτάξτε να δείτε. Το κόλπο δεν είναι το να μειώσω την τιμή ή και την ποσότητα σε άλλη συσκευασία. Το κόλπο είναι να έχω την ίδια συσκευασία, την ίδια σακούλα στα πατατάκια, στα γαλιδάκια, στα κρουασάν, λέω παραδείγματα τώρα, με χαμηλότερη ποσότητα. Δηλαδή το κρουασάν, εκεί που είχε 90 γραμμάρια, έγινε 70 γραμμάρια.
Αυτό φαντάζομαι αναγράφεται έξω συσκευασία, όμως.
Γράφεται μεν, αλλά ο κόσμος και το μάτι του καταναλωτή δεν πάει να ελέγξει πόσο είναι το περιεχόμενο. Ούτε θυμάται πόσο ήταν πριν 3 μήνες ή πριν ένα χρόνο το περιεχόμενο σε πατατάκι.
Έχει συνηθίσει να ψωνίζει αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα ψωνίζει.
Ή σε μαργαρίνες παράλληλα. Όπως σας λέω, συμβαίνει σε σκυλοτροφές, σε γατοτροφές, σε κονσέρβες, σε απορρυπαντικά, σε χαρτικά, σε είδη περιποίησης, κατεβάζουν τα ml, 90 ml, 70 ml, στα ποτά. Κατεβάσαν από τα 40, με τους 40 βαθμούς που είχε το ποτό, το πήγανε στους 37,5. Εκεί που ήταν 750 ml, το μπουκάλι το πήγανε στα 700 ml ή στα 650 ml. Κάνουν λοιπόν τέτοια έτσι ώστε να μην το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής, να αγοράζει το ποτό και να λέει ότι εντάξει δεν είναι ακριβό.
Όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα, όλο αυτό που γίνεται, ναι μεν μπορεί να είναι νόμιμο παρά το ότι δεν ενημερώνει το καταναλωτής, έτσι, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση του καταναλωτή.
Δεν είπαμε ότι είναι παράνομο, κυρία Μπίτα.
Είναι όμως ανήθικο.
Είναι νόμιμο μεν, ανήθικο δε. Δεν είναι ούτε, νόμιμο είναι, δεν είναι και ηθικό. Αυτό δηλαδή θα μου πείτε τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτό το φαινόμενο είναι ξενόφερτο. Όπως ξενόφερτο είναι και το νέο φαινόμενο να καταργήσουν τις προσφορές, που έχει αλίμονο αν καταργηθούν το μείον 40, το μείον 50, αυτά το 2-1, το 1-1. Αυτό θα επιφέρει μία επιπλέον αύξηση από την υπάρχουσα και την επόμενη ακρίβεια που προσδιορίζει κατά 20% η βιοτεχνία και η βιομηχανία. Και καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δηλαδή...
Ναι, γιατί οι περισσότεροι πάμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε τα προϊόντα προσφοράς ή τα προϊόντα ετικέτας, όπως λέγονται.
Θα πάτε να πάρετε ένα απορρυπαντικό με μία έκπτωση 40%, που σημαίνει εκεί που είχε 20 θα το πάρετε 13 ή 14 ευρώ. Έχει, αν η μεζούρα που πωλείται σήμερα, 8 ευρώ με την προσφορά, η κανονική της τιμή γράφουν ότι είναι 37 λεπτά. 28 λεπτά, 37 λεπτά. Λοιπόν, όλο αυτό θα επιφέρει ένα επιπλέον κόστος στην τσέπη του καταναλωτή και βεβαίως από την άλλη πλευρά εκείνοι οι οποίοι θα κερδίσουν είναι τα ανώνυμα προϊόντα και όχι τα επώνυμα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία είναι φτηνότερα τα επώνυμα προϊόντα. Πρέπει να αλλάξουν την πολιτική οι πολυεθνικές εταιρείες και βεβαίως να δουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Σοκολάτες, από τα 100 γραμμάρια στα 70 γραμμάρια. Δηλαδή,
δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αλλάξει η πολιτική των πολυεθνικών εταιριών πραγματικά.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να αλλάξει.
Από την άλλη όμως, μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς έτσι ώστε να συγκρατήσουμε, αν μη τι άλλο, αυτές τις ανατιμήσεις.
Κυρία Μπίτα, είστε μια εργαζόμενη κυρία, γυναίκα. Δεν ξέρω πόσες ώρες δουλεύετε, αλλά δεν έχετε το περιθώριο να ψάχνετε που αυτό είναι το σωστό, να κάνετε έρευνα αγοράς, να περάσετε από 10 σούπερ μάρκετ, να δείτε τι θέλετε να αγοράσετε και να κάνετε σύγκριση τιμών στα 10 σούπερ μάρκετ. Αυτό αποκλείεται σε έναν εργαζόμενο να συμβεί.
Όχι, όμως παρατηρώ ότι σε προωθητικές διαφημίσεις, ας πούμε, των μεγάλων αυτών εταιριών, ναι, των τροφίμων, ναι, τις παρακολουθώ. Και ενημερώνομαι έτσι ώστε αν προλάβω, αν θέλω, αν μπορώ, θα πάω να πάρω κάποια προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Εκεί έγινε και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ναι, μεν είναι νόμιμο, όμως δεν είναι σωστό, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να ενημερώσουν τους καταναλωτές με κάποιο τρόπο. Μα δεν το θέλουν, αυτό είναι.
Μα αυτό είναι η όλη ιστορία, είναι ότι δεν θέλω να εμφανίσω ότι μειώνω την ποσότητα στη συσκευασία. Δηλαδή εκεί που ήταν ένα κιλό να το κάνω 800 γραμμάρια, δεν θέλω να φανεί. Αυτό συμβαίνει σε παξιμάδια, συμβαίνει σε τυποποιημένα φρούτα ή λαχανικά. Μειώνουν τις ποσότητες, αλλά δεν θέλουν να πούν ότι είναι 800 γραμμάρια αντί για ένα κιλό.
Κύριε Λεχουρίτη, τώρα που έλεγα και λίγο νωρίτερα για τον χειμώνα που θα ακολουθήσει, φαίνεται ότι υπάρχει πάλι μία στροφή, πάλι ψάχνουν οι καταναλωτές να δουν πώς μπορούν να θερμανθούν το χειμώνα που έρχεται από εναλλακτικές πηγές. Βλέπαμε ακόμα και από το καλοκαίρι να γίνεται μια έρευνα αγοράς για σόμπες, για πέλετ, για καυσόξυλα, πάλι από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα δούμε την εθαλομίχλη αυτή των μνημονιακών χειμώνων.
Θα τη δούμε, κυρία Μπίτα. Δυστυχώς ο κόσμος γυρίζει σε αυτό που ήθελε να αποφύγει εδώ και 70 χρόνια, το 50 παραδείγματος χάρη, που αλλάξανε συνήθειες, φύγαμε σιγά σιγά από τις ξυλόσομπες που υπήρχαν, περάσαμε στα καλοριφέρ με πετρέλαιο, μετά φύγαμε από το καλοριφέρ γιατί κάποιοι καλοθελητές μας είπαν, και ενώ επίσημοι καλοθελητές,
μας έστρεφαν προς άλλη κατεύθυνση.
Κυβερνήσεις. Ναι. Ή τότε κυβερνήσεις. Εγώ δεν λέω για ποια κυβέρνηση. Ναι. Τότε κυβερνήσεις.
Και τώρα επιστρέψαμε στο να δίνονται κίνητρα για το πετρέλαιο.
Κόσμο, μπράβο, να αλλάξει τους καυστήρες, να αλλάξει όλο το σύστημα που είχαν με το πετρέλαιο, να βάλουμε φυσικό αέριο. Ωραία. Βάλουμε φυσικό αέριο. Σκάφτηκε όλη σχεδόν η Αθήνα. Επεκτείνεται το φυσικό αέριο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Και τώρα τι λένε. Αλλάξτε το φυσικό αέριο και βάλτε ξανά καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης. Και αν δεν προσαρμοστείς, θα πεθάνεις. Λοιπόν, αλλάξανε καυστήρες, πήγανε μετά σε αντλίες θερμότητος, πήγανε με την αντλία θερμότητος, πήγανε στο πέλετ.
Και όλα αυτά είχαν μεγάλο κόστος για τους καταναλωτές. Αλλά είπανε, θα κάνω μια απόσβεση σε πόσα χρόνια, δεν ξέρω. Τώρα, ναι, πόσο εύκολο είναι να γυρίσει κανείς ξανά πίσω? Δεν είναι.
Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι αυτό που λένε ότι το κοστολόγιο αλλαγή καυστήρα είναι 1,5 χιλιάρικο. Το κοστολόγιο του καυστήρα μαζί με το, με την αποθήκευση, δηλαδή να έχει δεξαμενή, γιατί είχαν πετάξει και τις δεξαμενές από το πετρέλαιο. Θα πρέπει να φτιάξει και δεξαμενές. Στις πολυκατοικίες είναι πάνω από 5.000 το κόστος να ξαναγυρίσουν στο πετρέλαιο. Αλλά και να ξαναγυρίσουν το πετρέλαιο. Πώς είναι αυτοί που βάζουν στις πολυκατοικίες πετρέλαιο? Ο καθένας πλέον πάει σε ατομική θέρμανση, είτε ατομικό καλοριφέρ, είτε σόμπες.
Και ειδικά τις ξυλόσομπες, όπου έχω κάποιους αριθμούς μπροστά μου, που έχει αυξηθεί η αναζήτηση κατά 400% η αναζήτηση για ξυλόσομπες. Και την ίδια στιγμή έχουμε τις τιμές των καυσόξυλων, για παράδειγμα, να έχουν αυξηθεί 40%, 50%.
Ναι, βεβαίως. Και είναι λογικό. Αντί η κατανάλωση να φέρνει μείωση της τιμής, εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα η κατανάλωση να φέρνει αύξηση της τιμής. Είναι λίγο από τα παράξενα που συμβαίνει.
Το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών, για παράδειγμα, στις τιμές των καυσόξυλων και των εν γέννη καύσιμων υλών, αυτό απομακρύνεται, έχει απομακρυνθεί κατά τη γνώμη σας?
Όχι. Έχει μια πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να βάλει πλαφόν στα καυσόξυλα και στο πέλετ. Το πέλετ έχει πάρει 120% αύξηση από πέρυσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί θα έπρεπε να βάλει και πλαφόν, όπως λέγαμε εμείς, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, να βάλει στην ενέργεια, διότι όλο αυτό το κόστος, το ενεργειακό και των καυσίμων, μετακυλίεται στο προϊόν, το οποίο το πληρώνει ο ίδιος ο καταναλωτής. Άρα, δεν μπορεί να λες βάζω μπλαφόν στα ξύλα μόνο και στο πέλετ, που είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι και κάνουν το εμπόριο, ενώ τα διηλιστήρια είναι δύο και εκεί δεν παρεμβαίνεις να βάλεις μπλαφόν. Από την άλλη, καλό είναι να μην ακούγονται τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή ότι η ακρίβεια έφερε μεγαλύτερα έσοδα στο κράτος. Άρα το κράτος έχει μεγαλύτερα έσοδα και μπορεί να μοιράσει επιδόματα στους πολίτες.
Ότι γεμίζουν τα κρατικά ταμεία.
Μπράβο,
και έτσι
ακριβώς.
Υπάρχει μια επιδοματική πολιτική.
Πολιτική η οποία θα ξαναμοιραστεί στους πολίτες. Δεν θεωρούμε ότι με επιδοματικές πολιτικές θα λυθεί το πρόβλημα. Εδώ θέλει άλλη στρατηγική, όπως και άλλη διαφορετική στρατηγική στην επιδοματική, στην στέγη των νέων που εξήγηλε η κυβέρνηση.
Είναι, είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά από τη δική μας κουβέντα και βεβαίως να πούμε και στους ακροατές ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και οι ανακοινώσεις για το όποιο μοντέλο επιδοτήσεων σε ρεύμα, σε φυσικό αέριο ή σε οποιαδήποτε άλλη καύσιμη.
Δυστυχώς, αν πάμε την επόμενη, αν επαληθευτούν εξαγγελίες ότι θα αλλάξει το μοντέλο επιδότηση από 1η Οκτωβρίου. Φοβάμαι ότι θα έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Εμείς άλλωστε το είχαμε πει ως ΣΥΝΚΑ, κυρία Μπίτα, ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής μπορεί να αναστάλει στα χαρτιά, αλλά όχι στην πράξη. Και αυτό θα το δούμε στην πορεία, ότι θα μετακινηθεί στην κιλοβατόρα. Έχω παράδειγμα, για 332 κιλοβατόρες, ο άλλος πλήρωσε 402 ευρώ, μία αύξηση της τάξης... για να δω, 402 ευρώ, δηλαδή 1,21 ευρώ την κιλοβατόρα.
Μάλιστα. Κύριε Λεγορίτη, να σας ευχαριστήσω επί του παρόντος. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Σας
ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Είναι δύσκολες οι εποχές και κάπως πρέπει να διαφοροποιηθεί η κατάσταση.
Find the timing. 'Cause you are on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day. And I would try to meet someone. And there's so many guys. You told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day.
Πάμε να περάσουμε τώρα στο θέμα σπίτι μου, σπιτάκι μου. Μια επιχείρηση, ένα σχέδιο για προσιτή στέγη για νέους έως 39 ετών. Ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε χθες αναλυτικά, με δράσεις όπως παροχή φθηνών, ακόμα και άτοκων δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας, αλλά και διάθεση ιδιωτικών ή κρατικών ακινήτων που δεν έχουν αξιοποιηθεί, αφού βεβαίως πρώτα ανακαινιστούν, αφού πρώτα αναβαθμιστούν ενεργειακά, και τα οποία θα δοθούν σε νέους ή και σε ζευγάρια ηλικίας από 25 μέχρι 39 ετών. Ένα τέτοιο, αυτό το σχέδιο παρουσιάστηκε χθες από τους συναρμόδιους υπουργούς. Περιλαμβάνει αρκετές δράσεις, σύνολο 6, και φαίνεται ότι έρχεται αυτή η ειδική στεγαστική πολιτική, ειδική, λέω, γιατί αφορά μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, για παράδειγμα, μέχρι 39 ετών. Έρχεται λοιπόν αυτή η νέα στεγαστική πολιτική για να γίνει ξανά επιλογή το να αγοράσει κάποιος κατοικία στη χώρα μας, κάτι που ήταν απαγορευτικό τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό είναι αποτυπωμένα και σε αριθμούς. Έτσι, για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει μεν υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, σε ποσοστό 70% περίπου, αλλά ανήκει σε μεγαλύτερους ηλικιακά ανθρώπους. Η χώρα μας εμφανίζεται να έχει το χαμηλότερο ποσοστό νέων ηλικίας μέχρι 35 ετών που κατέχουν στέγη. Και πάμε να ανοίξουμε λίγο το θέμα αυτό και να ζητήσουμε και την άποψη της Πομιδά, του κυρίου Μάνου Κρανίδη. Είναι γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά, είναι πολιτικός μηχανικός. Χαίρετε, κύριε Κρανίδη, καλημέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή σεζόν.
Καλά, καλή σεζόν. Μια χαρά. Θέλω όλο αυτό το τελευταίο διάστημα αναφερόμαστε και εμείς σε αυτή την έκρηξη που ξεκίνησε ως τάση και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, yeah. Κάνει και ρήμα με τα υψηλά ενίκια, κάτι yeah. που καθιστά απαγορευτικό για ένα νέο άνθρωπο, δηλαδή 28, 29, 30 ετών, να φύγει από το σπίτι και να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι μόνος του. Το πρόβλημα της στέγασης των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα λόγω των υψηλών ενοικίων είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πρόβλημα που απασχολεί μόνο τη χώρα μας. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Γενικά και στην κεντρική Ευρώπη ήταν και το διακύβευμα το βασικό των εκλογών στη Γερμανία. Όμως, για να μην το ανοίξω πολύ το θέμα, να το μαζέψω ξανά λίγο. Καταρχάς, ναι. θέλω τη γνώμη σας για πώς σχολιάζετε τα μέτρα και τις δράσεις που ανακοινώθηκαν και εξειδικεύθηκαν χθες και αφορούν στην κατοικία.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα θετικά. Δεν τίθεται θέμα. Αν πας από το μηδέν. Υπήρχαν ελάχιστες δράσεις. Σε μια συνεκτική πολιτική είναι σίγουρα θετικό. Είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχει μεγάλο θέμα στους νέους κάτω των 35-39 χρονών. Γιατί νέοι είναι πλέον όλοι αυτοί. Μην ξεχνάμε ότι αργούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Υπάρχει και ανεργία σε αυτό το κομμάτι. Άρα πολλοί δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα είτε να ανεξαρτητοποιηθούν, που λένε. Υπάρχει μια μέτρηση που λέει ότι ανεξαρτητοποιούνται στην Ελλάδα οι νέοι 31 ετών, όταν στην άλλη Ευρώπη είναι στο 26 χρονών. Αργούν πολύ, έτσι. Άρα, εδώ είναι θετικές οι δράσεις. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και δύο πράγματα για τις δράσεις.
Ναι, βεβαίως. Ναι. Οι δράσεις είναι 6 συν 1 περίπου, 6. Και αφορούν σε πάρα πολλά πράγματα.
Πάρα πολλά. Μπράβο. Είναι πολυεπίπεδες.
Να ξεκινήσουμε με την αγορά πρώτης κατοικίας και με τα δάνεια με επιτόκιο 1% ή ακόμα και 0% ανάλογα με την περίπτωση.
Σωστά. Αυτό είναι και περίπου θα καλύψει από τα 1,8 δις που είναι όλο το πρόγραμμα. Και στοχεύει σε πάνω από 130.000 δικαιούχους. Περίπου το μισό εκατομμύριο, ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή, είναι σε αυτή τη δράση. Η οποία στην ουσία τι κάνει, επιδοτεί το δάνειο. Έτσι, το δάνειο που θα πάρει δηλαδή στην ουσία το κάνει άτοκο σχεδόν. Με ναι. Άρα μειώνεται και το τοκοχρεωλήσιο.
Άρα τα χαμηλότοκα δάνεια αυτά θα καλύπτουν ένα ποσοστό πολύ ψηλό και της εμπορικής αξίας του ακινητού.
Ναι, θα φτάνει το 80-90%, μπορεί και 90%. Ανάλογα ποια είναι η αξία, το δεν την ξέρουμε. Όμως θα είναι μικρά σπίτια αυτά, να το τονίσουμε. Το έχω πει, γιατί έχω πει σε διάφορες...
Όταν λέμε μικρά...
Θα μπορείς να πάρεις αξία ακινήτου 100.000 ευρώ ή 150. 100 και 100.000 ευρώ.
Δηλαδή μέχρι 100 τετραγωνικά, ας πούμε, 120.
Παλαιότητα σε 100 τετραγωνικά. 70 τετραγωνικά, 75, τέτοιο επίπεδο. Ναι. Και μικρότερα βέβαια. Εντάξει, αν ένας νέος είναι μόνος του, δεν θα πάει να πάρει 100 μέτρα. Αν είναι ένα ζευγάρι, θα χρειαστεί παραπάνω και έχει πιθανώς και ένα παιδί κάνει. Θα χρειαστεί 100. Εξαρτάται την περίπτωση. Είναι κάτι, έτσι.
Όμως θα αποκτήσει μια ακίνητη περιουσία, έτσι, αυτών των τετραγωνικών του 70-80 και εν πάση περιπτώσει ανάλογα με το πώς θα πορευτεί στην ζωή του και τι είναι αυτό που θα συμβεί, θα έχει μια ακίνητη περιουσία που θα είναι κάτοχός της.
Βέβαια, βοηθάει την αρχή, τι να μην πάντα κανείς. Έτσι. Σε λυπηκουρική είναι πρέπει να είναι η βοήθεια του κράτους. Έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μια άλλη δράση πολύ μεγάλη είναι αυτή η οποία θα πάρει ακίνητα, κυρίως δημόσια ακίνητα, κενά ακίνητα, αλλά και, ναι, και ιδιωτικά, συγγνώμη, και δημόσια και ιδιωτικά.
Είναι ακίνητα που δεν κατοικούνται, δεν χρησιμοποιούνται, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω ότι χρήζουν ανακαίνιση και δεν υπήρχαν χρήματα.
Μπράβο. Τα οποία θα δοθούν περίπου 200 εκατομμύρια για να ανακαινιστούν με μία προϋπόθεση όμως. Θα είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση, όχι για Airbnb.
Ναι, εννοείται αυτό.
Το λένε όλοι.
Μα το πρόβλημα ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα με τα υψηλά ενίκια ή που δεν υπήρχαν σπίτια προς ενοικίαση λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κάπως έτσι ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια. Ναι, ναι, εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για μας.
Όταν υπάρχει ζήτηση για βραχυχρόνια, μεταφέρει την προσφορά εκεί. Είναι πολύ απλό η οικονομία πώς λειτουργεί. Προσέξτε όμως κάτι σημαντικό, το οποίο είδα εδώ και δεν το ξέρω εγώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 700.000 κλειστές κατοικίες. 700.000. Από τις οποίες 200.000 είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μόνο αυτά να μπουν στην αγορά, δεν έχουμε πρόβλημα πια. Θα πέσουν οι τιμές. Καταλάβατε. Πρέπει να μπουν τα κενά ακίνητα στην αγορά. Εδώ ήταν και μια μεγάλη πρόταση που είχαμε κάνει την Πομιδά, η οποία περίπου την έχει προσεγγίσει ένα άλλο μέτρο η κυβέρνηση, που λέγαμε ότι πρέπει να δώσει μια σοβαρή επιδότηση ανακαινήσεις. Έκτος φόρου. Λοιπόν, να μην για πολύ λόγο. Η επόμενη δράση είναι η αύξηση του φοιτητικού επιδέματος στέγασης. Εντάξει, κάτι ξεκάθαρο. Έτσι, να μην το επεκτείνουμε. Αυξάνεται, το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί είναι ένα εισόδημα το οποίο θα πάει σε κάποια έξοδα, σε στέγαση και όλα αυτά. Κατά 50% έτσι θα αυξηθεί, αυτό ανακοίνωσαν. Δηλαδή από 1.000 στα 1.500 ετησίως.
Και ανάλογα, θυμάμαι και τον Πρωθυπουργό να το λέει από το βήμα της ΔΕ, θα γίνει 2.000 αν υπάρχει συγκατοίκηση.
Μπράβο, πάρα πολύ σωστό. Έτσι, μπράβο. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο σημαντικό που εμάς μας έκανε και είναι πολύ γενικότερα σημαντικό. Είναι αυτό που έχει να κάνει με την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση.
Είναι το εξοικονομώ, ανακαινίζω, είναι η παρεμβάση στην αναβάθμιση των παλιών σπιτιών.
Των παλιών σπιτιών, πάντα νέων, έτσι, πάντα της κατηγορίας αυτής.
Ναι.
Τα οποία όμως εδώ έχουμε μια επέκταση. Δεν θα μπορούν να κάνουν και τις εργασίες της ανεργειακής αναβάθμισης, αλλά και κλασικής ανακαίνησης.
Δηλαδή να φτιάξει τον μπάνιο της ολινός, ας πούμε.
Όλα, ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι μια δράση η οποία επίσης έχει ένα μεγάλο κονδύλι. Συνολικά φτάνει τα 400 εκατομμύρια. Μεγάλο κονδύλι.
Δηλαδή είναι εδώ που η επιδότηση θα φτάσει σε τι ποσοστό?
Θα φτάσει στο, λένε, μεταξύ 50 και 90%. Ένα εξαιρετικό εισόδημα.
Είναι αρκετά υψηλά,
αλλά
βέβαια.
Είναι άτοκα δάνεια το άλλο, τα ίδια κεφάλαια μπορούν να είναι με άτοκα δάνεια.
Αυτό το που αφορά πάρα πολλούς, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα?
Όχι, τα περισσότερα από αυτά θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 23.
Εντάξει, άμεσα είναι, ας πούμε, σε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, οχτάμηνο.
Βεβαίως. Απλά εδώ τώρα εδώ πρέπει να τονίσουμε το εξής, κύριε Αμπιτά μου, και το ξέρετε καλά γιατί είστε μεγάλη εμπειρία. Επειδή είναι προεκλογική χρονιά και θα έχουμε εκλογές σίγουρα μέχρι τον Ιούλιο, δεν μπορούμε παραπάνω, βάσει του κύκλου του εκλογικού, πρέπει και τα υπόλοιπα κόμματα, αυτό λέμε εμείς, σε ένα τέτοιο μεγάλο θέμα που είναι εθνικό. Έτσι.
Και που επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση. Έτσι.
Να πούνε, αυτό θα το κρατήσω, το άλλο θα το διορθώσω. Να ξέρουμε όλοι, αν αλλάξει η κυβέρνηση, αν συνεχίσει. Δεν θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα προφανώς. Εάν όμως αλλάξει, δεν γνωρίζει η αγορά τι θα γίνει. Δεν μπορεί, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θα τελειώσει ένα μήνα, θέλει αρκετό καιρό. Μέχρι να γίνουν διαδικασίες, να γίνουν αιτήσεις, να γίνουν όλα αυτά. Έτσι. Και καλό ότι αρχίζει. Και ειδικά μιλάμε και για αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων. Ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε πολλά δημόσια ακίνητα που κάθονται. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.
Όπως είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως ανακοινώθηκε και από τον εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ, τον επικεφαλής, που θα αξιοποιηθούν και κάποια οικόπεδα την Ελλάδα, όπου εκεί θα δοθούν σε εργολάβους και σε ένα ποσοστό 50%. Θα υπάρχει μια αντιπαροχή.
Είναι κάτι το οποίο όμως αυτό ειδικά θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Είναι μακροπρόθεσμο. Γιατί μέχρι να γίνουν συμφωνίες, να γίνουν οικοδομήσεις. Θα δούμε πώς θα πάνε τελικά. Πολύ καλή πρόθεση και πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη τόσα χρόνια. Δεν μιλάω σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, χρόνια, δεκαετίες να έχει.
Ναι.
Είναι αδιανόητο το καιρό να έχει και ένα ακίνητο. Δηλαδή, εδώ βλέπω μόνο και μου έκανε εντύπωση. Πού είναι, ναι. Η ΔΥΠΑ, μόνο η ΔΥΠΑ, έτσι, όχι άλλες φορείς, έχει 2.543 ακίνητα, από τα οποία 600 είναι όριμα για αξιοποίηση. 600 ακίνητα. Δεν μιλάμε για λίγα ακίνητα.
Ναι.
Οικόπεδα και διάφορα. Δηλαδή. Βλέπετε, αν το κάνει κάθε φορέα αυτό.
Η ΔΥΠΑ αυτό.
Και δεν θα είχαμε πρόβλημα.
Η ΔΥΠΑ αυτό που θα κάνει, είτε με κάποια κίνητα που είναι έτοιμα αναξιοποίητα, είτε με τα οικόπεδα που θα γίνει αυτή η κοινωνική αντιπαροχή. Αυτό πώς θα γίνει, θα γίνει με το rent to own, δηλαδή εδώ θα γίνει σαν leasing.
Δύο λύσεις θα υπάρχουν. Καταρχήν θα γίνει τη συμφωνία με τον κατασκευαστή, σαν μια αντιπαροχή. Τα μισά θα τα παίρνει η ΔΥΠΑ για να τα αξιοποιήσει και τα άλλα εμπορικά. Ο κατασκευαστής που θα βάλει τα λεφτά για την κατασκευή, έτσι, για να έχει αυτούς μια απόδοση. Τώρα, τα αυτά που θα πάρει η ΔΥΠΑ τα κινητά, τα διαμερίσματα, λογικά μιλάμε, ή θα πάνε σε μίσθωση για αρχή, ή μίσθωση με δυνατότητα αγοράς. Ή ακόμα και αγοράς απευθείας, με επιδότηση, έτσι, το πρώτο πρόγραμμα. Θα είναι τριπλό, έτσι όπως καταλαβαίνουμε εμείς, η επιλογή. Όλα αυτά χαμηλά όμως τα μισθώματα και οι επιδοτήσεις, για να μπορεί όλος να πάει για κοινωνική στήριξη.
Πάντως, εδώ δεν έχουμε ανακαλύψει την πενικυλινή υπό ποια έννοια. Προγράμματα τέτοια αντίστοιχα, έτσι. Βέβαια, εδώ εμείς το προσαρμόζουμε, κάθε χώρα το προσαρμόζει, εννοείται, στο εσωτερικό της. Υπάρχουν χρόνια τώρα, το παράδειγμα της Πορτογαλίας, το παράδειγμα της Ισπανίας, και έχουν πάει και πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ σωστά. Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι τόσες δεκαετίες, ότι αφήσαμε την ακίνητη περιουσία χωρίς να την αξιοποιεί το δημόσιο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μου γίνεται. Το πω γενικά λάθη. Προσέξτε και κάτι που δεν ξέρουν πολύ. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι από τα χιλιάδες αυτά ακίνητα, περίπου τα μισά είναι καταποτημένα. Όχι τη ΔΥΠΑ, το όλη τη ΕΤΑΒ, όλη τη φορέα. Πρέπει να γίνει μια αποτύπωση και να αρχίσουμε να αξιοποιούμε. Η λύση, ξέρετε ποια είναι όλο το προβλήματος στο real estate, να δημιουργηθεί προσφορά. Όταν δημιουργηθεί προσφορά, θα λυθούν όλα.
Έχω και μία τελευταία ερώτηση, έτσι, έχω έναν προβληματισμό από εχθές, ναι, τελευταία τουλάχιστον για σήμερα, ναι. Εντάξει, ο Έλληνας έτσι το έχει αυτό με την ακίνητη περιουσία, να έχει το σπιτάκι, το κεραμίδι του κτλ. Κάτι που είχε βέβαια φύγει από το μυαλό του τα τελευταία χρόνια. Όσοι είχαν αποκτήσει, έχουν αποκτήσει, είχαν αποκτήσει. Ήταν λίγο, ήταν πολύ, όχι λίγο, ήταν εφιαλτικά απογορευτικό, να το πω έτσι, τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια η ακίνητη περιουσία έχει υπερφορολογηθεί. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, έτσι, από τη στιγμή που το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης, το σπίτι μου, σπιτάκι μου το λέω εγώ, βάζει ας πούμε σε κάποιες περιπτώσεις για δικαιούχους, τους εντάσσει, με ακόμα και με το κατώτατο εισοδηματικό κριτήριο των 10.000 ευρώ. Και λέω τώρα, με όλα αυτά που έχουμε περάσει, με τα κόκκινα δάνεια, που ακόμα βεβαίως συνεχίζεται, πόσο ασφαλές είναι αυτό ή όχι?
Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή είναι από μόνη της δύο εκπομπές αυτό που ρωτήσατε.
Δύο. Θα έρθετε εδώ κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, να αφιερώσουμε όλη την ώρα.
Το πλαίσιο φόρων που παραμένει πάρα πολύ, έχουμε ακόμα 38-40 φόρους και τέλη στην οικοδομή. Ο ΕΝΦΙΑ έπεσε βέβαια στους περισσότερους. Ο ΦΠΑ στην οικοδομή έχει ένα σταλείο. Έχουν γίνει κινήσεις, να λέμε την αλήθεια. Αλλά πρέπει να γίνει μια συνολική προσέγγιση της ακίνητης περιουσίας, ώστε να είναι βιώσιμο κάποιος να είναι ιδιοκτήτης και να παραμένει. Αυτό που λέει οι φόροι κατοχής. Ο κόστος κατοχής. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρυφοί φόροι. Ένα παράδειγμα κλασικό, το οποίο πήγαν, έχω ασχοληθεί και εγώ προσωπικά, είναι ο λογαριασμός του ρεύματος. Αν δείτε μέσα, μόνο ένα ποσοστό είναι το ρεύμα. Τα πολλά είναι τέλη, άλλοι φόροι, παροχές, άλλα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να το δούμε συνολικά, η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, και να το κάνει βιώσιμο, ειδικά για αυτούς που είναι χαμηλότερα, έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Γιατί προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο. Υπάρχει ζήτηση στα ακίνητα και πρέπει να υπάρχει, γιατί έχουν ανέβει τα ενίκια. Δηλαδή, ένα φαινόμενο που συμβαίνει είναι ότι συμφέρει κάποιος, αν έχει και ένα μικρή αποταμίευση, να πάρει ένα ακίνητο, γιατί το τοκοχρεωλήσιό του, δεν το συζητάμε για αυτούς που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, και τους άλλους. Είναι μικρότερο από το ενίκιο του αντίστοιχου του σπιτιού και του μένει και το σπίτι.
Ναι, βέβαια μέχρι τώρα οι τράπεζες ήταν και πολύ σφιχτές. Ναι, με λέγανε ότι άνοιξε η στρόφιγγα, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, ορθώς υπό μία έννοια το να προσέχουν έτσι που δίνουν δάνεια και όχι έτσι. Γενικώς δεξιά-αριστερά, για να μην έχουμε μια νέα φούσκα.
Όχι υπερβολικά. Αυστηρά. Πρέπει και αυτοί να παίρνουν ένα ρίσκο μικρό. Δεν μπορεί να έχουμε business που δεν παίρνει κανένα ρίσκο. Έτσι. Δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα δάνειο. Σου ζητάνε απίθανα πράγματα, λες και δηλαδή για μικρά ποσά. Δεν γίνεται έτσι. Παίρνεις και εσύ ένα ρίσκο.
Ναι, είναι λες και εξαντλούν όλη την αυστηρότητα και το αυτό πάνω σε ένα στεγαστικό δάνειο.
Εκείνο και το άλλο.
Τη στιγμή που υπάρχουν οι προϋποθέσεις, έτσι δεν λέμε να μην υπάρχουν.
Μα αλλιώς δεν κινείται η αγορά. Αλλά επικουρικά. Όχι 100%, όχι δίνω που να είναι, όχι. Έτσι. Αυτά τα προγράμματα βοηθάνε πολύ που αυτό εδώ στο σπίτι μου. ειδικά αυτή την ομάδα των νέων και νέων ζευγαριών.
Και φαντάζομαι θα συμπαρασύρει λίγο και την μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς όλο αυτό.
Θα επηρεάσει. Πρέπει να, το θεματικό όμως και να πείτε μου ταξίδι, να υλοποιηθεί σωστά. Γιατί η ανακοίνωση είναι καλή. Επειδή είναι μια περίοδος δύσκολη και κυρίως πολιτικά, πρέπει να υλοποιηθεί σωστά να μην ξεχαστεί. Και θα δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Γιατί σας λέω, αν υπάρχει αλλαγή κυβέρνησης, αυτά τα πράγματα θα ξανααναθεωρηθούν, φαντάζομαι.
Δεν θέλω να πιστέψω αυτό.
Γι' αυτό θέλω εγώ εδώ, γι' αυτό σε αυτή τη χώρα πρέπει να πούμε 10 πράγματα που συμφωνούν. Δηλαδή, η αντιπολίτευση πώς θα το σχολιάσει αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να έρθει να πει, εδώ συμφωνώ, στα 8 συμφωνώ, στα 2 διαφωνώ και θα κάνω αυτό. Δεν πάω να διαφωνήσω όλο αυτό. Είναι αδύνατο. Είναι θέμα κοινής λογικής.
Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε το παράδειγμα της Φιλανδίας, που εδώ τα τελευταία χρόνια πέρναγε νόμους, για παράδειγμα, για την κλιματική αλλαγή, και την ίδια στιγμή υπήρχε από κάτω άρθρο που έλεγε ότι οι επόμενες κυβερνήσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, να πειράξουν το νόμο αυτό για τα επόμενα 30 χρόνια. Ίσως θα το κάνουμε έτσι.
Εδώ τις αντιπολιτεύσεις θα έρθουν εδώ και θα πούνε, α, τα 1,8 δις είναι λίγα, δεν το ψηφίζουμε, θέλουμε 3 δις.
Ναι.
Έτσι δεν κάνουμε δουλειά.
Ας σταθούμε σε αυτό, ότι έχει γίνει ένα πολύ σωστό πρώτο βήμα για τη στεγαστική πολιτική στη χώρα μας.
Ένα μείον επίσης να πω, γιατί δεν θέλω να το πω, γιατί το τονίσαμε στην Πομιδά. Ήταν λάθος για μένα που ανέβηκε στη Βίζα το ποσό από 250.000.
Σε 500.000.
Ναι. Δούλεψε πολύ αυτό το πρόγραμμα. Να λέμε το στρατού το δίκαιο, στήριξε την αγορά.
Δούλεψε, όμως να σας πω κάτι, το παρατηρούσαμε και εμείς αυτό. Δηλαδή βλέπαμε ότι μέχρι τα 250 χιλιάρικα μπορεί να παίρνανε δύο σπιτάκια των 80 τετραγωνικών, για παράδειγμα, που στερούσαν άρα από την αγορά και τους Έλληνες καταναλωτές.
Ναι, αλλά προσέξτε, δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν.
Μπορούσαν να το νοικιάσουν όμως. Σε καλύτερη τιμή.
Εγώ πιστεύω πάντα στα κίνητρα, γιατί η Ελλάδα θέλει διεθνή ζήτηση. Η διεθνή ζήτηση θα τραβήξει στην Ελλάδα. Είτε και παραγωγικά, με παραγωγικά προϊόντα. Και το ακίνητο είναι ένα από αυτά. Αλλά δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαμε. Απ' την άλλη, αυτό έχει ερωτηματικά. Επίσης, ένα τελευταίο που πρέπει να δει η κυβέρνηση είναι η τρίτεκνη, πολύτεκνη και για το δημογραφικό. Ίσως πρέπει να υπάρχει και ένα στεγαστικό, κάποιες στεγαστικές δράσεις.
Το βάλανε και αυτό μέσα.
Δεν ξέρω αν είναι μέσα εδώ.
Υπό την έννοια του δημογραφικού, για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Όχι. Εδώ δεν μπορεί, σε αυτό δεν είναι εύκολο να μπουν. Δεν τους ταιριάζει και αυτό. Γιατί κοιτάξτε, όταν είναι να πάρεις 100.000 ευρώ ακίνητο.
Ναι, που θα είναι 70 τετραγωνικά, πού να βάλεις μέσα 5 άτομα το λιγότερο.
Δεν είναι δύσκολο. Ειδικές για αυτούς τους πολίτες, για να βοηθήσει το δημογραφικό, πέρα από όλα τα άλλα μέτρα που έχουν πάρει.
Μάλιστα. Κύριε Κρανίδη, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι τιμή μου και χαρά μου και όλοι.
Να είστε καλά, και δική μου χαρά. Ήταν ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά και πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε και την κλήρωση για τα νέα βάουτσερ των 150 ευρώ για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, για από εδώ και πέρα, αφορά έτσι στον χειμώνα. Από εδώ και πέρα, όσοι δεν έχετε πάρει, μπείτε με λίγο μετά τις 12. Νομίζω πάλι θα είναι με θέμα ποιος θα προλάβει, καθώς και εγώ ένα βάουτσερ που πήρα κάπως έτσι το πήρα. Οπότε λίγο μετά τις 12 έχετε το νου σας, όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε ένα τέτοιο βάουτσερ. Κατά τα λοιπά, εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα τουλάχιστον. Αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 το πρωί και για 2 ώρες κοντά σας, θα είμαστε πάλι εδώ, από την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Κόντου, την Ευαγγελία Χρούση και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for